Mana hidaan jiran miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranaati fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree eddugalaa paartichaan ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo Tulii Baayyisaa akka jedhanitti sadeenuu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaala Burraayyuu keessa jiranii wallaansa argachaas hin jiranii Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmee isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kennasaa Ayyaasaa jedhee Mikaa'el Boorana durumarraayyoo turaniiru. Akkuma kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaasaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala gahaas hin arganne. Inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira. Danda'ees dhaabbatee nuyyuu naa tursiisu. Haala ulfaataa keessa jira. Yaala gahaas hin arganne. Inni rakkoo guddaa jira jechuudha. Isattaanii baay'ee kan dhukkubu gadaa gabbisaa jira. Innis baay'ee dhukkubsatee jira. Jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran. Kan Mikaa'el baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee gahaa miti. Haala kana keessa kan jirani.
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru.
Kan ijaan argisutti Kennasaa Ayyaasaa nama hospitaalajiisuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre. Baay'ee dhukkuba taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuuti irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru. Kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha. Mootummaan nama tokko kara seeraas haa ta'u kara seeraan ala namni tokko to'annaa jiru mirga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaala gahaa argachuuti isa kan argachaa jiran.
Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Yeroo kan mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessite isa kana ba'aan jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokkotti keessatti raga'ee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhan hin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jecha illee qofa osoo hin ta'in akkasumatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuudha. Mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan namnis namoota kana gaafachuutu irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan argu hin jiru Burraayyuu taa'u. Namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan. Namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba gargaaruu qaba kan jedhu.
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Burraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellama miiraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareeleen Itoophiyaa keessatti wal waraanan gara marii araaratti waan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kunis erga libxee loltoonni Tigraay wajjiniin haasaa Keeniyaan keessummeessituratti hirmaachuudhaaf qophii ta'usaanii beeksisanii booda gabaasaa Henrii Wilkins dhimma kanarratti hooggantoota namoota siyaasatii fi xiinxaltoota dubbisee erge bifqaadutu dhiheessa.
Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin taasisamuu fi koreen akka dhaabbatu yaa'ii mana maree bakka bu'ootaatii fi ibsi kennanii mariin nageenyaa wal waraansa Itoophiyaa dhaabsisuu danda'u dhiyaachaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Xiinxaltoonnii fi miseensonni mana maree garuu mariin taasifamuuf deemu akka fiixaan bahiinsa argatu adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaatiin ala warreen jiranuu fi dhimmicha keessaa fedhii qaban hirmaachisuun barbaachisaadha jechaa jiru. Paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Dassaalen Caannee warreen wal waraansicha keessatti gahee taphatan mootummaan naannoo Amaaraa fi biyyi ollaa Eertiraa maricha keessatti qooda fudhachuu qabu jedhu.
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail. Amharas and Eritreans will resort to defending their own interests if the failure.
Ademsi mare nagenya garewan walit buinsiche kesa jiran hunda hinirmaachifne fitambou hindandou motumman federala felisani tv bakka hillaatu yoo ta'e amaaronni fi eritiraanonni dantaa isaanii eegsisuudhaaf karaa barbaadu malu. Abiyyi yaaddoo dhugaa qabeessaa eritiraanotaa fi amaarotaa hubachuudhaan marii kana keessatti akka hirmaatan affeeruu waan qaban natti fakkaata.
Itti dabaluudhaanis amma ammaatti mootummaan dhimma kana ilaalchisee waan amansiisaa ta'e irra akka hin geenye himan. Salaamaawwiit Kaasaa deetaa ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaati. Koreen dhaabbachuuf deemu marii taasifamu keessatti adeemsa nageenyaatiif waan ta'u hunda akka fudhatu VOA'tti himaniiru.
The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue.
Mootummaan koomishinii marii biyyoolessaa naannoo bal'aa hammatu hunda hirmaachisuu fi uummata hirmaachisu ta'ee waliigaltee biyyoolessaa uumu jajjabeessu hundeessera.
Itti fufuudhaanis Itoophiyaan.
They will also stand together to bring peace. The federal government has formed a committee to oversee the peace process in Tigray.
Nageenya fiduudhaaf waliin dhaabbatu. Mootummaan federaalaa koree adeemsa nageenya Tigraay to'atu dhaabera. Yaaliin kun hirmaannaa Itoophiyaa hundaa mirkaneessuuf jira.
Marii kanarratti eenyutu jaarsummaa taa'aa dhimmi jedhu adda bilisummaa uummata Tigraay fi dubbii ijoodha. Dubbii himan dhaabichaa qibxata dheengaddaa ibsa kennanirraa akka hubatametti hoggansi koomishinii gamtaa Afrikaa amantaa garee hidhattootaa waan deebisee argateen fakkaatu. Walitti dhiyeenyi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaas waan dagatamee miti. Waliigaltee kanaan dura gareewwan gidduu jiru irratti hundaa'uudhaan pirezedaantiin Keeniyaa akka maricha qopheessanii fi mijeessan barbaannaa jedhaniiru. Jaarmiyaa biyya Beeljiyeemitti argamu International Crisis Group irraa xiinxalaa Wiiliyaam Deebisan dhimmoonni hirmaachisummaa fi jaarsummaa duuba jiran irra aanamuu akka qaban dubbatan.
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking.
Dhimmoota ciccimoon nageenyaaf danqaataan hedduutu jira. Akka yaadutti Tigraay keessatti tajaajilawwan federaalaa kan akka baankii, telekoomunikeeshinii, ibsaa jalqabsiisuun hedduu barbaachisaa si'a ta'u. Isatti aanee immoo waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraayin akka dhaaba shoror keessatti farrajuutu jira. Hunda caalaa immoo waa'ee dhimma lixa Tigraay.
Amaarri kuta wallabiinsi irratti jiru isa yemmuu wal waraansaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa fudhate deebisee kennu hin barbaadu. Adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin lafti fudhatame dirqama deebi'uu qabaa jedha. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e misoomni biyyatti danqamuunsaa Abiy Ahmed haasaa mana maree bakka bu'ootaatiif taasisan irratti ibsaniiru jedha gabaasni Henrii Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse.
Daawwachaa fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. amammo dabareen an qophii labataati. Qophii labataa keessatti har'a mariin torban darbee ogeessa kominikeeshinii gammadaa olaanaa wajjin jalqabetti deebina. Gammadaan jalqaba ji'a kanaa yaa'ii dargaggootaa Dubaay keessatti qophaa'ee ture Dubaay Youth Summit jedhamu irratti achitti argamee yeroo imalee ture. Viidiyoon karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise waltajjii hawaasan irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Marii torban darbee keessatti waa'ee viidiyoo sanii akkasumas immoo leenjiiwwan walgahii adda addaa biyyoota alaatti godhaman carraa argachuu irratti haasofnee turre. Har'ammoo imala walfakkaataa waan inni irratti hirmaatirraa waan barate akkasumas gaafii dhimma maatisaa laallatu gaafadheera. Dura garuu viidiyoo koonfiransii irratti hirmaate irratti waraabuu amala xeeffateerraa amma tokkoon isin laalchisa.
Afaan Oromoo. Where are you from?
Afaan Oromoo. Ethiopia.
Oh my God.
Yeah, Ethiopia. To say hi, say Akam.
Akam. Are you recording?
Naguma.
Akam. 3, 2, 1. Akam.
Naguma.
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 Walgahii idila addunyaa akkasii deemurraa argamu inni guddaan dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessa teessee yeroo waan hundumaa taasiftu dabarsitu waanni addunyaan biraa itti jirtuu fi akka itti addunyaan biraa itti jirtu baay'ee isaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduu isaayyuu achitti dhaqee kanan dhagee jira. For the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaaloo fa'aa jedhamu wayii tokko fa'aa achitti dhagee Swaatinii fa'aa biyya jedhaman. Ani Gaanaan beekama malee biyyi saawuz Ameerikaa Gayaanaa jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhageessuma hin beeku. So addunyaan kun maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture. Eessatti argamtu? Maali? Ani afaan koo afaan Oromooti. Afaan koon sinitti maa akkatti afaan kootiin nagaa gaafatanii jedhee yogguun itti himu. Eessatti biyyi keenan jedhanii Itoophiyaadhaan jedhanii Itoophiyaarraa immoo naannoo guddaa fi saba guddaa Oromoo fi Oromiyaa jedhamurraa dhufee jedheen itti hima waan addunyaan itti jiru wajjin wal barta namoota addunyaa wajjiniin akkamitti akka jiraatan barta ekspiriyensii namoota biyya biraa jiranirraa hin baratta biyyuma namaa sanayyuu dhaqanii arguun iyyuu immoo sammuu namaa banaa akkatti addunyaan jirtu sadarkaan teeknooloojiin isaanirra gahanii sadarkaan guddina isaanirra gahanii. Baay'ee waan guddoo irraa barattu hin jiraata dhuunfaa dhumaan iyyuu.
Hayyee egaa gammadaa kana odoo sin gaafatiin deemuu waan hin barbaanne jira. Ati abbaa ijoolleetiin maatii keessi addunyaatti maa agarsiista karaa miidiyaa hawaasummaa kana? Bakka ijoollee kee geessitu akkaataa itti ijoollee kee wajjin yeroo dabarsitu haadha warraa kee wajjin haadha warraa ta'e jejuurraas duubatti hin jettu. Egaa aadaa keenya keessatti wal jejuun wal jajjabeessuun ammas afaan baasanii baramaa miti. Maatiin kee namoota baay'ee fakkeenya fudhata akkan yaada achirratti kennamu arguu kan maatii keetii kan waggaa 10ffaa yeroo kabajattan haadha warraa ta'e wajjin. Yeroo teeknooloojii kana ammoo fayyadamanii namoota kaaniifis modeelii godhuun kun eessarraa dhufe?
Gaaffii bareeda na gaafatte. Anii fi haati warraa koo yuunivarsiitiitti wal barree umriin keenya gara mana 23-24 kana yeroo jirrudha kan gara bultiitti seenne daa'ima godhannee dafnee abbaa taane dafnee haadha taane jechuudha. Anii fi meetiin so rispoonsibiliitiinis abbummaan mana bulchuun maatii wajjin jiraachuun haadha manaa wajjin jiraachuun ijoollee guddisuun. Dafee nutti dhufe jechuudha. So sana dandamachaatuma as geenye barachaa wal barsiisaa bu'aacayii adda addaa keessa baaneetuma as geenye ijoollee kootiif maatii kootiif yeroo kennuudhaaf of hin qusadhu jechuudha. Kanarraa maddee akkasumas egaa akkuma jette immoo waggaa 10 geenye otoma deemnu waggaa 10 geenye so imalli waggaa 10 immoo waan gabaabaa miti. Yeroo ammaa kana gaa'elaan waggaa 5-6 turuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. So waggaa 10 yogguu geenyu immoo dirqama kabajachuu qabna jennee yeroo dura wal fuune sana more veelloo faas maal kana nuffannee nuti sabboonummaa oromummaa kana baay'ee jabeessaa turre aadaadhaan wal fuune turre gaafa sani. Mee ala namoo veelloos uffannee uffata aadaas uffannee immoo alatimmo celebrate gochu qamna kabajitu qamna jollen kenya sirra baratu namni biras morra barata jenneti dugadu gochu dafi akuma tujettemo wan mati kiya wan adamana kiya wan jolle kiya rohittu redebidan media wasaratti wonnin matan sufi intentioni biran kabu yokin yada biran kabu namo gaila ke satta kuma tubektu walit bu insin majrata walini jalalle akuma jiru yero rakina dufu yero wanni hamtun acike satta duftu namni wal gorsu fi walindemun hinjiratu so kana akamitti wal barsi sun danda motu marakko njiru otomo wali qoccolo njiru garu jalalan mati ofifi yero kenno dan jolle ofifi yero kenno dan jalal ofimul sunin danda amaje yada ani baye sa waalamatti silaalanam yookiin of jajja siin jedha akka of jajinaatti of agarsiisutti namni ilaalu jira inni tokko tokkommoo siif of eeggata namni maatii maaloo ija sin nyaataa maaloo maaliif akkas gootu namni maal siniin jedhaa jedhee namni akkan hin dubbanne yookiin immoo akkan waan kana hin goone na dhorkuudhaaf maatiin dhiyoo sarkiliin dhiyoo kun hedduun dhiibbaama geessisu garuu ani maalittan amana wanni tokko miidiyaa hawaasaarratti wannan godhuuni namni tokko yookiin namni lama irraa barachuu danda'a taana anaaf gahaadha kun. Kun immoo argaan jira waggoottan dabarse kana keessatti namoonni hedduun akka irraa baratan namoonni hedduun haadha manaa isaanii argina hin beekne hedduun akka isaan agarsiisan jaarsa isaanii agarsiisanii kan hin beekne akka agarsiisan namni hedduun karaa irratti yoo na arges immoo wal dhabdee maatii keenyaa taa'aa jirta asin bashannansiise jetta ijoollee asin geesse jetta ati haadha manaa irraa nuyi kuu barbaaddaafaa jedhamu waan akkasiifaatu jira. So it's funny at the same time ammoo wannin ani irraa baradhee fi akkasumas immoo wannin irraa namoonni irraa baratan guddaadha jedheen amana.
Hayyee gammadaa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Galatoomtees.
Nagaan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hawaasi walabaa fi dimokiraataa ta'e bakka pireesiin walabaa fi cimaa hin jirretti tasa kan yaadamu miti jedhee jalqaba ibsi gulaalaa har'aa. Sababaan immoo gaazexeessonni haala quubsaa fi itti fufiinsa qabuun sochii fi gocha malaammaltummaa akkasumas hojii waliin dha'uu mootummaa keessatti mul'atu saaxilu waan ta'eef. Gochaaleen akkasii kun osoo uummataaf ifa ta'uu baatan sirnoota dimokiraasii kan laamsheessanii fi ajjeessan ta'u. Kanaaf gaazexeessonni hojii isaanii kana raawwachuu isaaniitiin caasaaleen mootummaa amanamoo ta'anii akka hojii isaanii hojjetan godhu. Odeeffannoon akka uummata hin geenye to'achuuf yaaluunii fi oduuwwan mootummaa qeeqan balleessuudhaaf qaamoleen mootummaaf dhaabbatanii fi hooggantoota abbootii irreetiif dalagan duula bal'aa fi yeroo hedduu immoo gamsiisaa ta'e banuudhaan miidiyaalee walabaa ukkaamsuuf hojjetaa turan. Gaazexeessonni, gulaaltonni, maxxansitoonnii fi hojjettoonni miidiyaa biroon gidirfamaniiru, himannoo sobaaf maqa balleessiin hidhamaniiru, qaamaanis reebamaniiru, ajjeefamaniirus jedha ibsi gulaalaa har'aa kun itti fufee immoo akka dhaabbata Journalists Without Borders gulantaa addunyaatti waggoota 10 darban keessatti gaazexeessonni 1,100 olitti dhiyaatan ajjeefamaniiru. Jalqaba waggaa kanaa keessa immoo gaazexeessonni 26 fi hojjettoonni miidiyaa 2 ajjeefamaniiru. Gaazexeessonni biroon 460 ta'an hojjettoota miidiyaa 18 waliin hidhaatti darbatamaniiru. Sana waan ta'eef itti yaadanii gaazexeessota gidirsuun kutaa addunyaa hedduutti mul'atu Yuunaayitid Isteetsiin yaaddessuusaa kan itti bufu ta'u mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun kaawunsilii dinagdee hawaasaa Liisaa Kaartii ibsaniiru. Waggaa kana nageenyaa fi haalli hojii gaazexeessota Raashaa fi kutaa Yuukireen Raashaa jala jiranii keessumatti baay'ee rakkisaadha jedhu Ambaasaaddar Liisaan.
At least 7 journalists have been killed while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine.
Waraana Raashiyaan osoon tuqamin sababa malee Yukireen irratti labsite odoo gabaasanii amma ammaatti yoo xinnaate gaazexeessitoonni torba ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun immoo angalmaa himalee sanillee caalu mala. Akka gabaasan waan jedhanitti hoo xinnaate gaazexeessitoonni 21 ol seeraan ala kutaalee Yukireen Raashiyaadhaan to'ataman keessatti hidhamaniiru. Dhigireen isaanis hin beekamne.
Haala eegumsa gaazexeessotaa irratti kaawunsilii gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaatti kan dubbatan ambaasaddar Kaatiin keessumaa dubartoonni hojii gaazexeessummaa keessatti haala wal hin gitneen doorsisaa fi haleellaaf taasifamaniiru jedhanis.
The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists and media workers.
United States doorsisa gidirsaa fi hokkara gaazexeessota fi hojjettoota miidiyaa irratti ta'u hunda hin balaaleffatti.
Kanaaf miidiyaan ifaaf walabaa sirna dimokiraatiitiif hedduu barbaachisaadhaa fi odeeffannoowwanii fi yaadi akka wal jijjiiramu gochuudhaan malaammaltummaa saaxilu. Mootummaanis hojii isaatti itti gaafatamummaa akka qabaatuu fi ifaa ifatti hojii isaa akka hojjetu gahee olaanaa taphatu jedhaniiru. Gaazexeessaan kamiyyuu gidirfamuu hin qabu hiraarfamuunii fi doorfifamuun ittiin jiru hojii isaanii waan hojjetaniif gaazexeessonni jeeqamuu hin qaban jechuudhaan isa ambaasaaddar Liizaa Kaartii dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa qophii irra deebiidhaan sanbattan irra sinii dhiheessinu hirmaachuu laaluu hin dagatinaa jenna anarraa kanumaa nagahaan bulaa ani Tigist Gammeeti. Thank you.